مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکن دستورمزنن نوبتدگی سانه بلند سیزنن خزمتینگیزده من. بزگه همراهلی قلسیز دیگن امید دمز. Masjid Ishq va Imon unvonli dasturimizning aziz tinglovchilari, o'tgan dasturimizda masjidning ahamiyatini zikr etib o'tgan edik. Masjid xalqning asosiy va muhim ibodatgohi unvonida imonni mustahkamlash uchun eng yaxshi makon va madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarni kengaytirish, hatto musulmonlarning ruhiyasini yaxshilash uchun eng muhim markaz hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, masjidda huzur topish, yakkalanib qolish, kasallik va g'am kulfatga giriftor bo'lib qolishni his etish kabi ayrim mushkulotlarni bartaraf etish uchun keng ta'sir yetkazishi mumkin. Hayotga umid qilish va duoning mustajob bo'lishi, Xudoga tayanish va ishonchni his etish, birgalikda duo qilish bilan Xudoning mehr-muhabbatini o'ziga jalb etish, boshqa musulmonlar bilan aloqa o'rnatish vositasi bilan do'stlik va ezgu amallarni mustahkamlash masjidda huzur topishning ijobiy natijalaridan sanaladi. Odatda masjidda hozir bo'lgan mu'minlar to'plamida insonning huzur topishi va ular bilan ma'naviy va do'stlik aloqalarini ijod etish shaxsning ichki osoyishtaligi xursandchiligi va shodobligining sababiga aylanadi. Bugungi kunda ruhning salomatligi, xotirjamligi va giriftorlik va xavotirlanishlaridan xoli bo'lgan hayot insoniyat ahlining asosiy ehtiyojlaridan hisoblanadi. Kasallik va xastaliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladigan noto'g'ri xatti-harakatlar, e'tiqodlar va mehribonlikni bilib olishlari uchun ruhshunoslar odamlarning ruhiy salomatliklarini ta'minlash uchun sa'y-harakat qilishadi. Ular bu omillarni o'zgartirish va yaxshi hayot kechirish uchun qoida-qonunlarni topish payida yurishadi. Qur'oni Karim ma'noli va qisqa jumlalar bilan osoyishtalikka erishish uchun eng oson va ishonchli yo'lni Xudoni zikr etishda deb bilib, Ra'd muborak surasining 28-chi oyati karimasida shunday marhamat etadi. Iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orom topganlar. Ayo Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Ha, iymon keltirganlarning qalblari Allohning zikri ila orom topadi. Chunki u qalblar o'zlarining Allohga doimiy bog'liq ekanliklarini his etadilar. Chunki bu qalblar dunyodagi hamma narsa Allohdan ekanligini yaxshi biladilar. Shuningdek, Fath muborak surasining 4-chi oyati karimasida ilohiy iltifotlardan biri bu mu'min musulmonlarning qalblarida osoyishtalik bag'ishlashini ta'kidlab shunday buyuradi. U iymonlariga iymon ziyoda bo'lishi uchun mu'minlar qalbiga sokinlikni nozil etgan zotdir. Va osmonlaru yerning lashkari Allohnikidir va Alloh biluvchi va hikmatli zotdir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa ridan ilm va adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, ishq va imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Alloh taologa to'at ibodat qilish va unga sajda qilish makoni masjid deb atashadi. Shuning uchun masjid ilohiy yaqinlashish mahalli hamda zulmat va egoizm ildizlarini yo'q qilib tashlash makonidir. Va inson ilohiy yaqinlikni kasb etishi uchun masjidga borishi, yagona xudodan boshqa narsaga ishonmasligi hamda o'z nafsini gunohlardan poklashi lozim. Bu muqaddas makonda namozxonlar masjidda hukmron bo'lgan ma'naviy fazo bilan birga bo'lish, shuningdek ichki va tashqi dunyo bilan o'zining ixtiloflarini bartaraf etishga sa'y harakat qiladi. Turli rivoyatlarda masjidda hozir bo'lgan namozxonlar uchun ko'p fazilatlar eslatib o'tiladi. Kim insonda shodoblik va umid qilish ruhiyasini tiriltiradi hamda odamni tushkunlik va noumidlikdan uzoqlashtiradi. Bunday rivoyatlarda dunyoviy ajr mukofotlarga qo'shimcha oxirat saroyida osoyishtalikka erishish, jannat uyini bunyod etish, o'z xudosini hurmat ehtirom qilish, qiyomat kunida nuroniylikka erishish, gunohlarni kechirish va uni poklash, farishtalarni duo qilish kabi umid bag'ishlovchi o'ziga xos ajr mukofotlar haqida ham payon beradi. Masjid xudoni zikr etish, eslatish va to'at ibodat qilish uchun eng yaxshi makon sanaladi. Masjidning fazosi ilohiy va nuroniy fazodir. Shuning uchun insonning ruhiga katta ta'sir yetkazadi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday deb marhamat etadilar. Kimki masjidni o'z uyi etib qaror bersa, Alloh taolo u uchun ruhiy osoyishtalikni kafolat beradi. Aziz tinglovchilar, dasturimizning ikkinchi qismida Afg'onistonning Mazori Sharif shahridagi Masjidi Kabut jome masjidini tanishtirishga sa'y harakat qilamiz. Mazori Sharif shahridagi Masjidi Kabut shunday makon hisoblanadiki, u yerda yashaydigan ayrim aholining e'tiqodlariga ko'ra, u yerda Ali bin Ali Tolib alayhi salom dafn etilgan. Albatta, aniq manbalarga asosan Hazrat Ali alayhi salomning qabri Najafda joylashgan va Mazori Sharifda dafn etilgan shaxs ehtimolan ul Hazratning nabiralaridan bo'lishi mumkin. Balx xalqining aytishlari va dostonlariga ko'ra, Tal Ali nomi bilan tanilgan tepalik ustida eshiklari po'latdan va qulflari kumushdan yasalgan kichik bir sanduq topildi. Sanduqning ichida kiyik terisida kufi xatida yozilgan Qur'on oyatlari, katta qilich va tosh mavjud edi. Tosh ustida Haza qabrun valiyulloh Ali Asadulloh deb yozilgan edi. Mintaqa va qishloq aholisi bu mavzudan ogoh bo'lganlarida xursandchilik qilishdi. Bu xabar Xurosonning hokimi Sulton Sanjar Saljuqiyga borib yetganida o'zi Balq shahriga keldi va mintaqa aholisiga 50 ming dinor qizil oltin hadya berdi. Bu naqlga ko'ra Sulton Sanjar sanduqni o'zining qarorgohi Mavrga olib borib, u yerda dafn etish va u yerda ziyoratgoh quroqchi bo'ldi. Ammo o'sha vaqtdagi Balqning buzurgvorlari bunga to'siqlik yaratishdi.
va bu sandiq o'sha yerda qolishini so'radilar. Sultan Sanjar ham bu qaroridan qo'l tortdi va o'sha yerda g'ishtdan kichik bir binoni qurdi. Ammo Chingizxon davrida bu bino o'rtadan yo'q qilib tashlandi va bu mintaqa ikkinchi marotaba o'zining sobiq nomi, ya'ni Tal Ali deb nomlandi. O'tgan 100 yillar davomida mazkur masjid turli o'zgarishlarga yuzma-yuz bo'ldi. Balxning podshohlari zamonida bu masjid kengaytirildi va unga boshqa binolar qo'shimcha qilindi. Jumladan Shayboniylarning 11-chi amiri Abdulmo'minxon O'zbek bu yerda bir gumbaz barpo etdi. Shuningdek 1014-1017 yillarda podshohlik qilgan Muhammadxon ham uning atrofida bog' yaratdi va ravza va binoning ichkarisida turli zeb-zinatlarni vujudga keltirdi. Hazrat Ali alayhi salom ziyoratgohining binolarini koshinkorlik qilish ham 1287 yilda Amir Alamxon hukumati davrida Samarqandiy qo'li bilan boshlandi. Afg'onistonning oxirgi podshosi Muhammad Zohir Shoh ham 1319 yilda bu masjidni qayta qurdi va uning kirish ayvonini zeb zinat berdi.
Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Iymon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.